Diemžēl pēdējo dienu laikā mūsu slimnīcā ir stacionēti divi ļoti smagi cietuši bērni, kas ir cietuši tieši no suņu kodumiem un suņu radītām traumām. Protams, vērsties pēc palīdzības ir daudz vairāk, bet šie ir atzīmējumi kā izteikti smagi un satraucoši gadījumi. Jāatzīmē, ka šī abi ir mazi bērni. Un tikai patiesībā laimīgi nejaušība ir šķīrusi viņus no pavisam bēdīga iznākuma, kas pilnīgi noteikti arī šādos gadījumos var notikt. Abi bērni ir, protams, vispār anestezijā ārstāti, dziļās brūces apstrādātas, un patreiz viens no bērniem atrodas intensīvās terapijas nodaļā, kur arī turpina savu ārstēšanu un atlapšanu. Diemžēl šo te gadījumu skaits nekrītās, kur pretī ir pat tendence šiem gadījumiem pieaugt biežumā. Ja runājam par sezonalitāti, tad biežāk bērni cieš tieši, teiksim, vasaras mēnešos, tādos siltajā gada laikā, sākot no apmēram kāda aprīļa mēneša līdz pat septembrim.